Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Příjemný den přeje Zita Senková. Následující půlhodina bude patřit názorům socioložky Paulíny Tabery, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění. Děkuji, že jste přišla. Dobrý den.
Dobrý den.
Co nám dělá největší starosti při současné koronavirové pandemii? Jak se současná situace promítá do naší důvěry ve stát? Jak vnímáme omezení běžných rituálů i uzavřené hranice? Nejenom tyto otázky chceme dnes rozvíjet. Jsem ráda, že jste se připojili k poslechu.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Nejdříve bych se vás, Paulíno Tabery, zeptala, jak vůbec vypadá práce sociologa v karanténě, respektive sběr dat během nouzového stavu.
No, sběr dat třeba konkrétně pro nás, kteří sbíráme tváří v tvář nebo osobním dotazováním, vypadá tak, že tyto sběry jsou zastavené momentálně. A vlastně jsou zastavené u všech agentur v celé České republice. Protože to by bylo samozřejmě ohrožení zdraví jak tazatelů, tak respondentů. Nicméně, tak to se týká teda toho osobního dotazování kvantitativního, toho velkého, kde získáváme ty velký soubory, ale týká se to i focus groups, což jsou takový diskusní skupiny, kde lidé rozebírají hlouběji jednotlivá témata. Ale tam, kde se sběr dat nezastavil, to jsou ty nekontaktní formy. Takže pokud nějakým způsobem se nemusí třeba při telefonickém dotazování ty telefonní operátoři setkávat a třeba to mají i na platformách doma, nebo ta studia nejsou tak nahuštěná, že je dezinfikováno, tak třeba telefonické dotazování probíhá. A stejně tak tam tady máme online dotazování, kde ty lidé jsou převážně v panelech nebo mohou dostat dotazník. A tam samozřejmě dotazování probíhá a probíhá nejen v České republice, ale po celém světě, protože tam jednoduše není nutný ten kontakt člověka s člověkem. Takže většina z nás teď pracuje na home office, máme připojení, pracujeme dál normálně a tam, kde to lze, se sbírají data prostě nekontaktní formou.
Někteří si kladou otázku, zda má během pandemie vůbec smysl zveřejňovat například preference politických stran. Vy máte Centrum pro výzkum veřejného mínění, hotový volební model, ale nutno říct ze začátku března 2020, to byl průzkum ještě před tím nouzovým stavem, konal se konkrétně mezi 29. únorem a 11. březnem, a to na vzorku 1012 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.
Přesně tak, no tohle je vlastně poslední průzkum, který jsme byli schopni udělat a teď až do odvolání, prostě pokud situace nebude bezpečná, tak tímto způsobem nebudeme dotazovat. Takže data, která teď budeme zveřejňovat, jsou vlastně data ze začátku března, což jsme na to i upozorňovali. Nejsou to data, které bychom zveřejňovali teď a zveřejňujeme, protože budujeme nějaké časové řady, které potom s odstupem let za 2 roky budeme rádi, že to jedno měření máme, že to měření bylo zveřejněno a že se na to můžeme podívat. Nicméně jako obecnější otázka je, jestli měřit vlastně takovéto věci, jako je volební model nebo preference stranám nebo důvěru politikům. A tam bych řekla, že zejména u té důvěry politikům, důvěry vládě a tak dále je to úplně zásadní. A je to zásadní právě informace i pro ty, kteří momentálně jsou ve výkonu moci a informují lidi. Protože je to nějaký odraz toho, jestli jim lidé důvěřují. A ta důvěra v takovýchhle situacích, v to, co vám říká státní aparát, je klíčová pro to, abyste respektovali ta pravidla, abyste měli pocit, že to má smysl a abyste to následovali, důvěřovali tomu, že jdete po cestě vlastně řešení té situace. My když se podíváme na to, a na to ještě nemáme udělanou empirickou analýzu, ale bylo by zajímavé se podívat na to, jak zvládají jednotlivé státy ty krize a jak to zvládají společnosti, kde je důvěra vyšší v ten stát obecně, jako jsou ty asijské společnosti, a kde je důvěra nižší. Protože zatím jenom pouhým takovým podíváním se zdá, že ty společnosti, kde je ta důvěra v ten stát nižší, potom ta opatření jsou efektivnější a ty lidé jsou ochotnější to následovat. Nicméně máme i tady v České republice nějaké výzkumy, které reflektují tu koronavirovou krizi a tam se zdá, že lidé celkem dost podporují ta opatření, ta restriktivní, a zejména velkou důvěru mají zdravotníci. Ty mají téměř absolutní důvěru v tom, že tu situaci řeší správně.
K těm průzkumům se dostaneme ještě podrobněji. Zajímalo by mě ještě, paní Tabery, mnozí politologové se shodují v tom, že vlády, nejenom ta naše, budou posuzovány vlastně podle toho, jak se jim podaří zvládnout nejenom aktuální pandemii, ale hlavně ty dopady, to, co nás teprve čeká. Co lze podle vaší zkušenosti očekávat, že se všechno promítne do hodnocení občanů ve vztahu k vládě, k parlamentu, k senátu? Je mi jasné, že nemáme v podstatě srovnatelnou situaci, jako je nyní pandemie koronaviru, nicméně v minulosti jsme čelili třeba finanční krizi, nebo vzpomeňme záplavy, povodně století a tak dále. Jak takové události v minulosti obecně zahýbaly tím veřejným míněním, mimořádné události, extrémy?
No ty extrémy mají v tu chvíli, kdy se to měří, tak tam vidíme relativně vysokou důvěru v tu vládu, protože ti lidé prostě následují a dělají to, co musí. A souhlasila bych s tím, že i ta situace po se promítne samozřejmě do hodnocení toho zvládnutí, protože ta aktuální situace a ta situace po bude v podstatě neoddělitelná. Nicméně tady bych si vůbec netroufla tvrdit, co je správným řešením nebo jak to má vypadat. Ale to, co vidíme z takovýchto krizí nebo z vypjatých situací, nevím, jestli to úplně srovnávat, ale máme to potvrzení třeba na válce v Sýrii nebo na migrační krizi, kde ten pocit ohrožení byl relativně intenzivní. Tak čím déle ta situace trvá, tak dochází postupně ve veřejnosti k takové, řekněme, k zmírnění pocitu ohrožení. Ne, že by to nebylo důležité, pořád je, ale to téma,
zvykneme si
na to, přesně tak. Už nemáme pocit, jako když se teď ptáme třeba o zájem ve válku Sýrii, která probíhá 10. rokem, tak v podstatě ze začátku to bylo velmi významné téma, které my jsme se ptali, jestli to ohrožuje Českou republiku, Evropu a svět, a bylo to vnímáno velmi, velmi akutně. Teď jakýmsi způsobem jsme si zvykli, že ne tak daleko od nás se odehrává skutečně ničivá válka, ale že možná se nás to tolik netýká. A tady to ohrožení epidemie je samozřejmě bezprostřednější, ale je dost možný, že postupem času se na to prostě adaptujeme a bude to záležet i na tom, jaké budou ty přímé dopady. A myslím tím, jak zdravotní, tak potom i ty ekonomické.
Konstatuje socioložka Pavlína Tabery.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Několik významných výzkumných společností, promiňte, zjišťovalo, jak občané České republiky zvládají potíže spojené s karanténou, s koronavirovou epidemií. Jenom připomenu, že první případy nákazy se u nás objevily 1. března, nouzový stav byl vyhlášen 12. března. Situace, jak všichni dobře víme, se rychle mění, s ní i potřeby lidí, samozřejmě také názory podle toho, v čem konkrétního člověka pandemie a nakolik postihuje. Podívejme se třeba na průzkum, můžeme začít třeba společnosti Ipsos, která se ptala od 12. března, od 14. hodiny do 15. března do 8 hodin večer, tedy ještě před vyhlásením celostátní karantény. Například podle výsledků 9 z 10 Čechů, respektive respondentů toho průzkumu, hodnotí opatření vlády jako potřebná. Co dalšího, paní Tabery, můžeme vyčíst?
No, to je vlastně, na tom se shodují vlastně všechny průzkumy, když budete postupně jmenovat ty ostatní průzkumy, tak tam vlastně ve všech, je jedno v jaké míře, ale ve všech docela drtivě vychází, že ta opatření se Čechům zdají potřebná, že vlastně jsou s nimi srozumění. A můžeme si říct, že ty 2 týdny jsou relativně dlouhá doba, ale jsou tady i měření, která kontinuálně pokračují dál a i tam se ukazuje, že to zatím v čase to příliš jakoby neklesá to přesvědčení o potřebnosti. Takže lidé zatím jsou přesvědčení, že ta opatření jsou de facto adekvátní a že taková mají být. Co dál sociologové zjišťují, jak vlastně Ipsos, tak ostatní zjišťují nejenom tu jakoby potřebnost opatření, což je takové měřítko vlastně politik vlády, ale i pocit ohrožení u těch lidí, který tady jako je relativně velký ve všech výzkumech. Takže strach, obavy z nemoci. Pak samozřejmě ekonomické dopady. To je velmi diskutované téma a lidé to pociťují, zatím ne příliš akutně. Myslím, že podle výzkumu STEM zhruba pětina lidí už to teď pociťuje docela akutně, většina je zatím nepociťuje ty dopady, anebo velmi mírně a je schopná se s tím vypořádat. Ale samozřejmě ono to není rovnoměrně ve společnosti distribuováno. Ne všichni pociťujeme ty dopady stejně a samozřejmě lidé schopní vytvořit si rezervu nebo lidé, kteří mají zaměstnání a zaměstnaným vyplácí mzdu, tak to samozřejmě zatím nepociťují. Ty ostatní, tam to může být v některých podskupinách jako velmi vážné. No a co ještě sociologové kromě toho sledují, tak sledují různé další věci, jestli se lidé setkávají s někým nebo znají někoho, kdo má tuto nemoc. A tam je to zatím relativně omezené, ta osobní znalost.
Co průzkumy ukazují třeba o důvěře ve vlastní stát? O tom, jak řeší tu situaci s koronavirovou nákazou. Tam asi je, jak jste už vlastně i řekla, víceméně většina obyvatel s těmi opatřeními souhlasí. Co třeba cestování, omezení, uzavřené hranice, vůbec výrazná změna našich takových těch běžných každodenních rituálů. Připomenu, že se jedná i o průzkumy společnosti STEM pro Seznam zprávy nebo dále je to zjištění agentur Nielsen's Atmosphere, MS Market Research a také ještě výzkum firmy Behavio, který je, pokud se nepletu, nejaktuálnější, protože tam ten sběr dat na vzorku 1000 respondentů proběhl 19. až 20. března. Podle něj, mimo jiné, 40% Čechů stále chodí do práce, pětina čeká vážné finanční problémy.
No, jsou to v podstatě podobná čísla, jaká dostáváme ze všech těch online šetření. Ono jsou to všechno šetření, která jsou dělaná buď teda online, anebo s tím to dělal kombinací telefonického a online dotazování právě kvůli oslovení ještě těch skupin, které na online nejsou. A je to zhruba tak, jak jste říká, ta pětina vychází i u toho STEMu, to je ta ohrožená skupina. A zatím právě to opatření i to cestování jsou přijímány jako relativně správné opatření. Tam samozřejmě se už potom lidé liší v tom výhledu, dokdy to má trvat. Jako jestli to má trvat do léta, jestli to má trvat do podzimu nebo do konce roku. A tam je vidět, což vyplynulo právě z výzkumu STEM, a nevím, jestli tak hodnotit, ale že jsme poměrně optimističtí, protože většina lidí tak počítá s tím, že to omezení bude do toho léta a poté už se ten život, potom se to začne uvolňovat. Menšina lidí počítá s tím, že by to třeba bylo do konce roku nebo že by to mělo přesáhnout další horizont.
Liší se ten pohled třeba na opatření a celkově na tu aktuální situaci možná podle krajů, podle regionů? Lze vyčíst některé zajímavé další věci z těch průzkumů?
No, já jsem se teda zejména dívala na to, co jsem si všimla i v dalších zahraničních výzkumech. A to, že se liší muži a ženy. Tam ve většině takový vzorec byl, že ty ženy mají větší obavy. A zajímavý je, že já jsem si říkala, že bude i ten věkový vzorec, protože samozřejmě máme tu skupinu, která je nejohroženější, tu starší, tak jsem hledala i jestli bude nějaký věkový vzorec i skrze země. A ten úplně nebyl, nebylo to vždy tak, že by ta nejstarší skupina měla ty největší obavy. Zajímavá byla ovšem skupina mladších mužů a to mě zaujalo v Kanadě, to byli lidé, kteří se báli úplně nejméně, zatímco mladší ženy, třeba i ty ženy do 30 let, měly ty obavy a měly jakoby starost z té situace, tak mladší muži tyhle ty obavy neměli. Ale je to trocha různé mezi těmi zeměmi.
Nějak zásadně se liší ty nálady, názory? Vesměs mi přijde, že je to hodně podobné.
Je to dost podobné, je to poměrně univerzální. A samozřejmě, co se týče, tam je samozřejmě zajímavá věc, pokud to můžete monitorovat vícekrát než ty jednotlivé výzkumy, tak je srovnatelnost, to právě dělá konzorcium NMS, TEMARK, Nielsen Atmosphere v tom National Pandemic Alarm, kde to měří vždycky po týdnu. Takže myslím, že teď by třeba mohla dojít čerstvá data. A tam je samozřejmě zajímavé vidět, oni to měří ve Vyšegrádské čtyřce, myslím, že v Bulharsku. A tam je zajímavé, že tam k nějakým prudkým posunům v čase jako nedochází. Zatímco třeba ve Spojených státech momentálně vidíme ty posuny velmi prudké jako v názorech. Vidíme, že třeba obavy vzrůstají týden co týden. To znamená ještě, jakoby my de facto reagujeme pořád stejně, protože asi reagujeme na zakonzervovanou situaci. Máme pocit, dejme tomu nějakého uklidnění, byť jako samozřejmě míra obav je vysoká, ale zdá se, že jako nějak zvlášť neroste nebo nereagujeme na nějakou exaltovanou situaci.
Není to jako třeba v Itálii nebo ve Španělsku.
Přesně tak, přesně tak. To znamená, že ta situace je vážná, asi očekáváme nějak vážnou, jako chápeme, že to je závažné, ale nemáme zatím před sebou takovou tu zlomovou situaci. A samozřejmě potom ta měření, která probíhají kontinuálně, toto krásně zachycují.
Podle již zmíněného projektu National Pandemic Alarm, tam největší starost při současné pandemii dělá Čechům, ale i Slovákům. Možné zdražování, pak jsou to obavy z poklesu výše příjmů, ze ztráty zaměstnání a naopak nejméně se občané obou států, respektive respondenti toho průzkumu bojí nedostatku potravin.
Ano, což asi tak nějak obecně
nepřekvapí,
protože to zásobování potravinami, byť na začátku byly nějaké epizody, kde ty lidé se přezásobili, tak se zdá, že skutečně v tom zatím problém není a není důvod se toho obávat. Nicméně ty ekonomické dopady už jednak je pociťujeme všichni vidíme, to znamená, pokud máme zavřené ty obchody, tak to všichni vidíme a část lidí skutečně postupně přichází o příjmy, úspory a je to velmi, to znamená, a samozřejmě ta část, která není momentálně přímo zasažená, to znamená ještě dostává výplatu a tak dále, ví, že pokud se v tom řetězci dodavatelů a tak dále něco pokazí, to znamená jeden nebude schopen dodat druhému nebo nějaká firma zavře, tak se to bude dotýkat i jich, to znamená ty ekonomické dopady jsou vnímány jako velmi vážné, možná o to vážnější, že se ještě teprv očekávají, že jako teď máme nějakou situaci, ale že víme, že možná to může být horší.
Říká socioložka Paulína Tabery.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Paní Tabery, vy jste spoluautorkou unikátního výzkumu struktury české společnosti 30 let po listopadu 1989 rozdělení svobodou. Lze očekávat, že se těch 6 skupin společnosti, které jste jaksi popsali, vygenerovali, bude měnit, bude jich méně, budou jiné, budou se přelévat v uvozovkách lidi z jedné skupiny do druhé. Já jenom krátce připomenu, jde podle toho výzkumu o 2 typy vyšší střední třídy, což je asi třetina společnosti, 3 druhy nižší střední třídy, zhruba polovina populace a třída strádající. Když řeknu všech 6, zajištěná střední třída, nastupující kosmopolitní třída, tradiční pracující třída, třída místních vazeb, ohrožená třída a třída strádající. Dojde k pohybu mezi nimi v důsledku pandemie?
To bude dost záležet na tom, jak v dlouhém horizontu ty dopady budou vlastně na tu společnost doléhat. Jde o to, že sociální třída je relativně pevný konstrukt, který se změní až tehdy, když skutečně jako dochází k závažným posunům ve společnosti. To znamená, že my se můžeme domnívat, že některý jedinci, kteří budou vážně postiženi, by mohli přejít z třídy do třídy, ale bude to třeba do 10%. My bychom očekávali, jak tam máme tu ohroženou třídu, že zrovna tahle ta třída se bude nějakým způsobem posouvat k té strádající třídě, že by mohlo dojít k takovému posunu. Ale prozatím třeba, kdybychom si řekli do konce roku, tak to bude relativně malý posun. Kolega Martin Buchtík právě prováděl na těchto datech takovou analýzu, jak budou jednotlivé ty třídy, nebo jak jsou jednotlivé ty třídy postiženy, a to z hlediska toho, jaké mají příjmy, to znamená, a jaké mají pracovní postavení a jaké mají úspory. A tam se právě ukázalo, když jsem mluvila o tom, že ne všichni jsme stejně tím postižení, že postižená je relativně malá část společnosti, ale mezi ty třídy to není rozloženo rovnoměrně, protože v těch dvou vyšších středních třídách se jedná třeba o 2%, zatímco v těch nižších třídách to jde až k 15%. To znamená, ty dopady prostě nejsou v jednotlivých třídách stejně a jednotlivé třídy to prostě nepocítí kvůli tomu, jaké mají příjmy, jaký mají typ zaměstnání a že jsou někteří schopni to právě vykonávat i na home office a tak dále, jsou schopni pokračovat té své práci, někteří nikoliv. A potom také, jaké mají vytvořené úspory a samozřejmě ekonomicky zajištěnější třídy mají prostě ty úspory vytvořené a jsou schopné prostě jak jednak z příjmu, to, co mají ušetřený, ale i z majetku, že jo? I ty majetkové rozdíly jsou relativně velký, jsou schopni z toho majetku potom nějakým způsobem další dobu žít.
Povede ta současná situace, respektive její dopady, podle všeho k prohlubování ekonomické propasti?
No, to je právě ono, ono se to velmi těžce takhle na začátku pandemie předvídá, protože pokud samozřejmě Česká republika není úplně izolovaná, to je ještě důležité říct, že jedna věc je, jak se zvládne pandemie v České republice a ta ekonomika, jakým způsobem bude fungovat a jakým způsobem bude potom navázána na sousední státy, jako je Německo a dále na Evropskou unii, na které jsou ty firmy navázané. A pokud vidíme v některých státech jako skutečně jako v Itálii nebo Španělsku jako katastrofické dopady, vlastně nevíme, jak to bude třeba i v Británii a asi bude velmi záležet, a to nejsem ekonom, na tom, jak to bude, jak to dopadne v Německu. Takže myslím si, že ten pokles můžeme očekávat prostě proto, že celosvětově bude ten pokles, takže ale myslím si, jako vlastně si netroufám odhadnout, jak hluboké to může být. Jako v touto chvíli, myslím si, máme všichni jenom nějaké modely a prognózy, do kterých jsme schopni na základě nějakých předpokladů toho modelu dát nějaká čísla a ten model nám ta čísla vyhodí. Ale může to být od velmi optimistického plánu, protože se třeba najde vakcína, vlastně nebude problém to zvládnout třeba do půl roku, roku. A nebo nikoliv a budeme se muset s tím jako vypořádávat déle a budeme muset fungovat v omezeném režimu déle a ta ekonomika prostě tím bude trpět. Takže asi v tomhle nemám bohužel pro posluchače nějakou jasnou odpověď. Kdybych ji měla, tak bych ji určitě ráda všem dala.
Vy už jste v úvodu řekla, že ta sociologická data, která sbíráte spolu s kolegy, jsou jakýmsi vodítkem také pro vládu, pro politiky, pro experty, jak postupovat, jaká opatření přijímat, že by mohla vlastně pomoci i v té orientaci, co se týče nálad, pocitů i potřeb, pochopitelně, občanů této země. Budou tedy ta nazbíraná sociologická data užitečná pro ten odhad dopadů pandemie? Na co byste se jako sociologové chtěli a měli, paní Tabery, zaměřit?
No, já si myslím, že ta témata se budou postupně měnit s tím, jak se budou měnit i potřeby lidí. Momentálně jsou to ty akutní zdravotní potřeby a i na to se jich ptáme. Ale už se tam objevují otázky ohledně ekonomiky a ohledně jakoby výhledu toho. To znamená, my se postupně budeme chtít zaměřit nejenom na to, jestli ty lidé jsou zdraví, jestli se cítí v pohodě a tak dále, ale i to, jak vidí dále svůj život. A myslím si, že pro mě třeba osobně bude velmi zajímavá otázka, dejme tomu osobních svobod a demokracie, co všechno jsme nějaký takový jako trade-off, nějaký takový výměný, co jsme všechno ochotni obětovat za to, aby prostě jsme mohli být relativně bezpečí a zdraví. To se tu už jednou objevilo po 11. září, to se tady objevilo prostě, co to znamená být svobodný a co to znamená být bezpečný. A každá ta společnost na to odpovídá dle svých zvyklostí trocha jinak. Některé společnosti jsou zvyklé na větší restrikce, a to nemluvím jenom o autoritativních, to mluvím skutečně o demokratických společnostech, které prostě si dovolí větší restrikce. Některé společnosti to prostě nepřipouštějí. A myslím si, že to bude jedna ze zajímavých otázek zeptat se, co všechno lidé, já teď samozřejmě i narážím na to, jak moderní technologie nás mohou sledovat, jak se potom s těma datama bude zacházet a tak dále. Myslím si, že to je otázka, kterou je potřeba reálně otevřít a zeptat se, co všechno chceme, jestli si myslíme, že to je správné a za jakých okolností to dělat nebo nedělat. To je, myslím si, jedna ze zajímavých otázek.
Ukázaly ty dosavadní průzkumy už něco právě o tom vnímání, omezování osobní svobody ve smyslu teda samozřejmě těch opatření?
Přiznám se, zatím si myslím, ta otázka nebyla postavená takhle, jako co byste si vybrali nebo kam jste ochotni zajít. A zatím je ta podpora velká, protože to ta akutní nebo to zabránění, to akutní hrozba je prostě přítomná. Zatím ani v České republice nebylo aplikováno to, co vidíme v některých zemích, to znamená to vyhledávání pomocí třeba karet nebo mobilních telefonů. Ale myslím, že to je samozřejmě na stole a je legitimní o tom diskutovat. kam a bude zajímavé zjistit, co si ta veřejnost myslí.
Říká socioložka Pavlína Tabery, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Děkuji moc. Nashledanou.
Ekonomický pohled nabídnu zítra, jak to vidí, s profesorem Richardem Hindlsem. Naslyšenou se těší Zita Senková.